Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari së bodhi ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetituit. Gabimi njerëzor dyshohet jetë shkaktari I aksidentit me autobus në Bullgari, thon prokurorët në Sofia. Gratë në Kosovë që kanë përjetuar dhunë në familje porosisin që raste të raportohen para autoriteteve. Britania dhe Franca zotuan për veprim pas tragjedis me migrant në kanalin anglez. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Prokurorët bulgar kanë thënë sot se dyshojnë që gabimi njerëzor është shkak I aksidentit me autobus të Maqedonisë së Veriut në Bullgari, që la të vdekur 46 persona. Ky aksident ka nxitur debatet mbi cilësinë e autobusëve, por edhe kontrollet e tyre nga autoritetet maqedonase. Drejtuesit e institucioneve në Maqedoninë të Veriut thonë se autobusi aksidentuar kishte bërë kontrollen e duhur, por më pas rezultoi që I njëjti mos kishte leje për transport. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Aksidenti tragjik që ndodhi të martën më 23 nëntor me një autobus të Maqedonisë së Veriut në një autostradë të Bullgarisë, ku përpasoi humbën jetën 46 pasagjerë shtetas të Maqedonisë së Veriut, nuk është I pari I kësaj natyre për këtë vend. Një aksident me pasojë vdekjen e 15 personave është regjistruar më 13 shkurt të vitit 2019 në autostradën Shkup-Gostivar në afërsi të fshatit Laskarc. Një vit para këtij aksidenti kishte ndodhur edhe një tjetër në Serbi, kur një autobus kishte dalë nga rruga, por përveç të lënduarve viktima në njerëz nuk pati. Aksidentet e tilla kanë ngritur në opinion në Maqedoninë e Veriut dilemën nëse transporti me autobus është I sigurt dhe sa institucionet po bëjnë për kontrollin e tyre teknik dhe sa pritëri janë të pajisur me leje përkatëse për transport ndërkombëtar. Agjencia turistike Besa Transa që kishte në pronësi autobusin e aksidentuar në autostradën Struma 38 km nga Sofia në drejtim të Maqedonisë së Veriut kishte leje për transport për vetëm 3 autobus, por jo edhe për të katërtin që u përfshin aksident.
Vo sistemot në Ministerstvoto za transport I vrëski, konkretniot prevoznik e zaveden so 4 vozila koji poseduvaat
Pas marjes e informacionit nga Ministria e Punëve të Brendshme për autobusin e djegur, kemi konstatuar sa I nuk ka pasur leje për transport në përputhje me nenë 11 paragrafi 5 të ligjit për transport rrugor. Automjete nuk gjendet në sistemin elektronik të dhënave të Ministrisë të Transportit, ka deklaruar Ministri I Transportit dhe Lidhjeve Blagoja Boçvarski. Nëse hetimi konstaton fajsin për aksidentin autobusit në Bullgari, përgjithësi do të mbaj vetëm pronari e agjencisë së Besa Trans dhe ndoshta personat e tjerë të përfshirë dhe jo kompania, sepse ligji nuk parashikon përgjithësi penale për personat juridik. Ministri I Punëve të Brendshme Oliver Spasovski tha të martën se autobusi kishte bërë kontrollin teknik.
Ono što za sega možemo da go kažem, I evo domet na podatoci so kojih raspolaga Ministerstvo të zavnatëshni raboti,
Ajo që mund të them për momentin është se autobusi kontrollin e fundit e ka bërë më 5 orë të vitit 2021, por procedura hetimore do të japë përgjigje për të gjitha pyetjet e hapura lidhur me gjendjen teknike të automjetit, ka deklaruar ministri Spasovski. Nikola Dujovski, dekan në Fakultetin e Sigurisë në Shkup, thotë se kontrolli I detajuar I automjeteve, por edhe gjendja e tyre e përgjithshme përfshira dhe vitin e prodhimit kanë rëndësi të madhe për lëshimin e tyre në komunikacion.
Nam një nedostiga sovrećajna kultura. Ato a podrazbira site vključeni da go podignat svoje to nivo na...
Neve na mungon kultura në komunikacion dhe të gjithë duhet të angazhojmë për ngritjen e ndërgjegjes, pasi kemi të bëjmë me çështje shumë të ndjeshme, kemi të bëjmë me jetë njerëzish. Automjeti transportues është faktor kyç në këtë rast. Vjetërsia e automjeteve këtu tek ne, por ndoshta edhe në rajon është shumë më e madhe sesa ajo në vendet e Bashkimit Evropian, mbase urgjentisht duhet të miratohen në zgjidhjet ligjore që do të përcaktohen vitet të autobusave që duhet të lejohen të lëvizin në komunikacion apo të bëjnë transport ndërkombëtar. Me rëndësi të madhe është edhe profesionalizmi I vozitësve. Ne nuk kemi trajnim të shofereve të autobusave, ata duhen të jenë profesionist dhe jo shofer pa përvoj, ka deklaruar profesori Nikola Dujovski. Si pas ligjit nëse transporti kryet nga një shofer, a I duhet të ketë 25 minuta pushim në gjdo 4 ore gjysmë vozitje, dhe nëse transporti kryet në mbrëmje, gjdo 3 ore gjysmë duhet të bëhet pushim. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Në ditën ndërkombëtare për ndalimin e dhunës ndaj grave, kolegja Doruntina Baliu ka biseduar me disa gra që kanë qenë viktima të dhunës në familje. Ato bëjnë apel që viktimat të mos hezitojnë dhe të raportojnë dhunën para autoriteteve. Dëgjojmë bashkë kronikën.
Tragjedit familjare, dyshimet për tradhti, abuzimi me alkoolin e bigjozin bëhen shpesh shkaktar të dhunës që përjetojnë gratë në Kosovë nga bashkëshortët e tyre. Radio Evropa e Lirë ka mbledhur rrëfime të disa grave që janë rrahur e keq trajtuar nga bashkëshortët apo partnerët. Ato porosisin që rastet e dhunës të raportohen tek organet e rendit që në fillimet e tyre. Në Kosovë, gratë përbëjnë shumicën e viktimave të dhunës në familje. Sipas të dhënave të policisë, deri në shtator të vitit 2021, si viktima të dhunës në familje janë raportuar 1437 gra dhe 408 burra. Çdo vit që nga 2018, së paku 1000 gra janë raportuar si viktima të dhunës në familje. Sipas të dhënave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës gjatë periudhës janar-tetor 2021, gjykatat në Kosovë kanë pranuar 1028 raste të dhunës, ndërsa kanë zgjidhur 711. Më 25 nëntor shënohet dita ndërkombëtare për ndalimin e dhunës ndaj grave. Nga kjo datë nisin edhe 16 ditët e aktivizmit kundër kësaj dhune. Në vazhdim mund të dëgjoni rrëfime të shkurtra të disa grave kosovare që kanë përjetuar dhunë. Edhe pse ja kishte falur një herë, Flora, një 28 vjeçare nga Gjakova, kishte vazhduar të përjetonte dhunë nga burri i saj.
Ka vazhduar atë, domethënë mas 2-3 muajve me pordo alkoolin dhe ka filluar dhe dhunë fizike. Domethënë për disa vite me radhë ka vazhduar dhuna psiqike, domethënë me fyrje, me kërcënime, me nuk kum pas dhe shumë jetu mo me ta.
Flora thot se përdorimi i tepërt i alkoolit e ka përkeqësuar sjelljen e dhunshme të bashkëshortit. Ajo u largua nga shtëpia dhe gjeti strehim në një shtëpi të sigurt.
Punëtorët e shtëpisë sigurt kanë një mu shumë, kanë një tash më marë vullneti ma shumë.
Kjo grua viktime dhunës në familje bën thirje që dhuna të raportohet aty ku duhet, pasi si që thot, vetëm kështu mund të ndalet. Mërgimja atë bot 22 vjeqare nuk e kishte menduar se i fejuari i saj mund të jeti dhunshëm. Një grindje e parë kur nisën bashkëtesën qoi në dhunë. Mërgimja thot se e kishte problem ta perceptonte.
Edhe më ka baskop për krahve, edhe më ka shtrëngu edhe më ka shkun. Edhe me fytyrë për krevete, më ka marrë një 30 sekonda. S'ka mujtë keq me marrë fytyrë. Kur që s'ka mujtë me bo, kur që nuk keq u kanë, o zot, hej, qka është të ndodhë?
Si pas mërgimes, me kalimin e kohës, a i e rrëhte për arsye nga më të ndryshmet.
Kur a i e bëjke njetë me mre, unë e desha ma. Qka dhe që i thësha, qka dhe kur që nuk ish mon, kur që me rëndësit, ajo u ditë a i që ka me bo.
Ajo thot se abuzuesit nuk mund të profilizohen, pasi shpesh duken sharmant dhe janë manipulues.
Dënusi është dënus, edhe marrja është e ti, edhe kjo kush kam ndryshu.
Dhuna në familje, përkatësisht ajo ndaj grave, buron nga një sistem patriarkal i mendësis, thonë ekspertët. Si pas sociologës Linda Gusia, ligjëruese në Universitetin e Prishtinës, sistemi shoqëror i kontribon rritjes e nivelit të kësaj dhune.
Dhe shumë shpesh ka një farë tendince kështu e përgjithshme shoqërisë me trajtu dhunën si problem mes çiftit. Feministet edhe sociologët në përgjithësi insistojnë që dhuna është po ashtu problem strukturor.
Sipas degës në Kosovë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dedikuar grave, UN Women, shifrat zyrtare të rasteve të dhunës në familje nuk e tregojnë gjendjen reale në teren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Britania e Madhe dhe Franca janë zotuar se do të rrisin përpjekjet për shkatruar jetën e kontrabandës, pasi të paktën 27 migrant kanë vdekur duke tentuar të kalojnë kanalin anglez që lidh këto dy vende. Autoritetet britanike kanë thënë po ashtu se këtë vit është trefishuar numri i migrantëve në krahasim me një vit më parë. Ulçi i kuptojmë në materialin VOS. Londra dhe Parisi janë zotuar sot se do të marrin maca për të kufizuar migrimin dhe për të shkatruar jetët e kontrabandimit me njerëz, pasi të paktën 27 migrant janë përmbytur duke kaluar kanalin anglez nga Franca në Britani. Migrantët kanë vdekur pas fundosjes së barkës së tyre prej Gome, duke shënuar tragjedinë më vdekjeprurse prej kur kanali është bërë rrugë për migrantët. Ministri francez i mbrojtjes Gerald Darmanin ka thënë se 34 persona besohet se kanë qenë në bark. Operacioni i përbashkët britaniko-francez për kërkim zbatim është ndalur pas gjetjes dhe gjithë trupave dhe dy të mbjetuarve. Komisia e migrantëve nuk dihet ende. Darmani ka thënë se personat e dyshuar që kanë trafikuar njerëzit e lidhur me aksidentin tashmë janë arrestuar. Presidenti francez Emmanuel Macron ka folur me kryeministrin britanik Boris Johnson për tritur përpjekjet që të ndalohen trafikantët që besohet se janë fajtor për rritje të numrit të migrantëve. Johnson dhe Macron janë pajtuar për urgjencë të rritjes së përpjekjeve për të parandaluar kalimet vdekjeprurse dhe kanë thënë se është shumë e rëndësishme që të diskutohen të gjitha mundësitë në tavolinë për të thyrë modelin biznesor të bandave që trafikojnë njerëz, ka thënë zyra e kryeministrit britanik. Franca dhe Britania bashkëpunojnë për të ndalur migrimin në kanal, por edhe fajsojnë njëra tjetrën se nuk po bëjnë mjaftueshëm. Prej kur Mbretëria e Bashkuar ka dalë nga Bashkimi Evropian, tensionet mes këtij vendi dhe Francës janë rritur edhe për mos pajtime tjera, përfshirë të drejtat e peshkimit. Macron ka thënë se Franca nuk do të lejojë që kanali të bëhet varriz. Ai ka bërë thirrje për rritje të fondeve për Agjencinë e Bashkimit Evropian për Migrim Frontex dhe për një takim urgjent të ministrave të BE-s për të adresuar çështjen e migrimit. Franca nuk do të lejojë që kanali të bëhet varriz, ka thënë Macron sipas zyrës së tij. Johnson anën tjetër ka zhvilluar një takim me Komitetin për Krizat të Qeverisë së Tij dhe ka thënë se është i shokuar dhe thellësisht i mërzitur. Ai ka bërë thirrje Francës që të bëjë më shumë për të ndalur valin e migrantëve, duke thënë se përpjekjet e Francës për të patrulluar zonën bregdetare nuk kanë qenë të mjaftueshme. Sipas të dhënave të autoriteteve franceze, 31.500 persona kanë tentuar të kalojnë kanalin drejt Britanisë prej fillimit të vitit dhe 7.800 persona janë shpëtuar në det. Sipas autoriteteve britanike, më shumë se 25.000 persona kanë arritur ilegalisht këtë vit në Britani, shifër 3 herë më e lartë se sa më 2020.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillimin nga bota. Gjermania është bërë shteti i fundit që ka regjistruar mbi 100.000 viktime me koronavirus prej shpërthimit të pandemisë. Sipas të dhënave të publikuara të njëjtën nga autoritetet gjermane, në periudhën 24 orësh janë regjistruar 351 vdekje shtesë. Në Evropë, Gjermania është shteti i pestë që ka kaluar këtë shifër pas Rusisë, Mbretërisë së Bashkuar, Italisë dhe Francës. Spitalet kanë paralajmëruar se është duke u zvogëluar numri i shtretërve në dhomat për kujdes intensiv dhe në disa lande autoritetet kanë nisur të transferojnë pacientët në për rajone tjera. Të paktën 11 persona kanë vdekur dhe 43 të tjerë janë plagosur në një shpërthim të shkaktuar nga një zjarr që është përhapur brenda një minjere të ngjillit në rajonin Kemerovë të Siberisë, kanë thënë autoritetet. Vendodhja e disa minatorëve tjerë nuk dihet ende, ndërkohë që qindra minator tashmë janë evakuuar nga minjera, ka thënë Ministria për Emergjenca. Zyrtarët shëndetësor kanë thënë se 4 persona janë në gjendje serioze. Të paktën 287 persona kanë qenë brenda minjerës kur është përhapur zjarri, ka thënë kompania pronare e kësaj minjere. Qeveria Slovake ka kërkuar falje zyrtarisht për sterilizimet e detyrueshme të grave rome në për dekada. Koalicioni qeveritar ka lëshuar një deklarat një ditë më parë duke dënuar shkeljet e të drejtave të njeriut ndër vite dhe duke u kërkuar falje personave të prekur. Sipas qeverisë, sterilizimet e detyrueshme janë kryer në periudhën 1966-1989 me qëllim të zvoglimit të numrit të foshnjave të lindura në mesin e këtij komuniteti. Reklamat për ndërhyrje kozmetike që kanë për qëllim ndryshimin e pamjes së një personi nuk do të mund të kenë cak personat nën moshën 18 vjeçare nga maji i vitit të ardhshëm, ka thënë një regulator në Mbretëri të Bashkuar. Rregullat e reja nënkuptojnë se kompanitë nuk do të mund të reklamojnë ndërhyrje kozmetike në programe televizive apo media tjera ku ka audiencë të madhe të kësaj moshe. Aty përfshihen intervenimet në gjinj, bark, çerpik, hund dhe riformësim të fytyrës. Në ndalesë përfshihen janë edhe injektimet në lëkurë, trajtimet me laser të ndryshëm apo produkte për zbardhje të dhëmbëve. Ky vendim është marrë pas disa konsultimeve, meq ka pasur shqetësime për rrezik potencial të reklamimit të intervenimeve të personat në moshë të re. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Do të jemi sërish bashkë në edicionin e lajmeve të orës 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë ju dëgjofshim.